Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Pane, daruj nám milosť plakať nad našou ľahostajnosťou, nad krutosťou, ktorá je vo svete a v nás. Milí poslucháči, toto je dnešný tweet pápeža Františka, ktorým pozýva veriacich vziať vážne posolstvo jeho nedávnej návštevy utečencov na ostrove Lampedúza.
My touto výzvou svätého Otca začíname dnešné vysielanie. Obsahovať bude správy a zamyslenie pátra Milana Bubáka. Od mikrofónu vám Jozef Bartkoviak
a sestra Jaroslava Kochiarová
prajú príjemné počúvanie.
Bez vody niet života. Z tohto známeho konštatovania vychádza posolstvo Pápežskej rady pre migrantov a cestujúcich k Svetovému dňu cestovného ruchu, ktorý sa každoročne slávi 27. septembra. Jeho tohtoročná téma znie Cestovný ruch a voda – ochrana našej spoločnej budúcnosti. Pápežská rada na alarmujúcich príkladoch poukazuje na naliehavosť zodpovedného prístupu k pitnej vode, ktorá sa stáva stále luxusnejším tovarom. Asi miliarda ľudí na celom svete nemá prístup k pitnej vode. Jeden z troch ľudí na svete žije v krajine s nedostatkom vody a je možné, že v roku 2030 jej nedostatok postihne takmer polovicu svetovej populácie. Moria, jazerá, rieky a ľadovce priťahujú každoročne zástupy turistov. Posolstvo ich vyzýva k uvedomelému a etickému využívaniu vody a stvorenia všeobecne. Cestovný ruch bude skutočným prínosom do takej miery, do akej dokáže využívať prírodné zdroje podľa kritérií zelenej ekonomiky s priateľným vplyvom na životné prostredie. Posolstvo Pápežskej rady v závere pripomína, že ochrana stvorenia je pre nás dôležitou výzvou aj podľa pápeža Františka, ktorý na ňu poukázal už niekoľkokrát, počnúc svetovou omšou na začiatku jeho pontifikátu 19. marca tohto roku.
V novej trestnej a administratívnej legislatíve Vatikánu a Svätej stolice, ktorá vstúpi do platnosti od 1. septembra 2013, netreba ešte hľadať odpoveď pre Manival, pracovnú skupinu Rady Európy na zamedzenie legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania medzinárodného terorizmu. V príprave sú ďalšie zákony, ktoré budú odpoveďou na otázky formulované Manivalom, vysvetlil novinárom vo Vatikánskom tlačovom stredisku profesor Giuseppe Dalla Torre, predseda tribunálu štátu mesta Vatikán počas prezentácie legislatívnej reformy danej v motu proprio pápeža Františka zo včerajšieho dňa. Ako ďalej povedal, pripomienky Manivalu boli jedným z dôvodov pri tvorbe novej legislatívy. Tá sa však zatiaľ týka iba trestnoprávnej oblasti a pripomienky Manivalu nespadajú len do tejto oblasti. Týkajú sa aj iných aspektov, administratívnej štruktúry a systému fungovania. Myslím si, že hneď po skončení leta prídu na rad nové ustanovenia v oblasti nevyslovene trestnej, stále však týkajúce sa finančnej aktivity proti praniu špinavých peňazí, na boj proti terorizmu a podobne.
Za účasti pápeža Františka sa 10. júla v Dome svätej Marty konalo prvé zasadnutie komisie pre dohľad nad Inštitútom náboženských diel. Na rokovaní sa zúčastnil aj dočasný výkonný riaditeľ Vatikánskej banky Ernst von Freiberg a prelát inštitúcie Monsignor Batista Rica. Komisiu zriadil pápež František 24. júna tohto roku s cieľom lepšie spoznať právne postavenie a prácu Inštitútu náboženských diel a zároveň zosúladiť jeho činnosť s poslaním Univerzálnej cirkvi a Svätej stolice. 5-členná komisia má za úlohu zozbierať informácie o chode a činnosti banky a prezentovať ich priamo Svätému Otcovi.
Riaditeľ tlačového strediska Svätej stolice páter Federico Lombardi poskytol aktuálne informácie o prebiehajúcom vyšetrovaní zo strany príslušných vatikánskych úradov v kauze Monsignora Scarana. Informoval o tom, že promotor spravodlivosti tribunálu štátu mesta Vatikán uznesením z 9. júla nariadil zmrazenie účtov v Inštitúte náboženských diel IOR, tzv. Vatikánskej banke, spojených s osobou monsignora Nuncia Scarana, ktorý je v súčasnosti pozbavený výkonu funkcie. Nariadenie je súčasťou vyšetrovania justičnými orgánmi Vatikánu začatého po správach o podozrivých transakciách. Vatikánska banka zverila objektívne preskúmanie príslušných účtov profesionálnej agentúre a plne spolupracuje s Vatikánskym finančným kontrolným orgánom. V týchto chvíľach spomenutá agentúra preveruje všetky vzťahy s klientmi a procedúry na zabránenie prania peňazí. Samotný inštitút zároveň pracuje na skvalitnení svojich štruktúr a procedúr. Proces s monsignorom Scaranom sa začal v máji 2013 a jeho ukončenie sa očakáva koncom roka. V uplynulých týždňoch banka vymenovala riadiaceho pracovníka pre kontrolu rizík, povereného zosúladením štandardov a zdokonalením informovania. Ako nedávno vyhlásil prezident IOR Ernst von Freiberg, inštitút sleduje jasnú líniu systematickej identifikácie a nulovej tolerancie voči aktivitám, ktoré sú ilegálne alebo nezodpovedajú štatútu inštitúcie.
Až 18 miliónov ľudí zo 123 krajín navštívilo počas 3 mesiacov hrob svätého Františka v Asízi prostredníctvom webkamery situovanej v krypte pod hlavnou bazilikou. Najviac spojení, viac ako 8,5 milióna, bolo zaznamenaných z Talianska, no veľký počet virtuálnych návštev bol uskutočnený aj z USA, viac ako 1,5 milióna, ďalej z Nemecka, Kanady, Španielska či Argentíny. Hrob svätého Františka takýmto spôsobom navštívili aj veriaci zo spojených Arabských Emirátov, Bangladéša a Senegalu. S komunitou bratov v Asízi sa 5. mája tohto roku prostredníctvom videokamery tabletu spojil aj pápež František, aby sa spolu s nimi pomodlil. Hrobka svätého Františka sa tak stala akýmsi druhom spoločenskej komunikačnej siete. Ľudia z celého sveta zverejňujú svoje modlitby k svätému Františkovi aj na internetovej stránke komunity. Ako vysvetľuje jej správca páter Enzo Fortunato, texty modlitieb prichádzajú každý deň. Na otázku, o čo v nich zvyčajne ľudia prosia, odpovedá:
v centre sú tri aspekty. Prosba, aby nám Pán pomohol niesť kríž vlastného života, vďačnosť za všetko, čo Pán koná prostredníctvom postavy svätého Františka, a láskavý pohľad a ochrana pre najmenších. Je množstvo otcov a mamičiek, ktoré zverujú svoje deti pod orodovanie svätého Františka.
Tamojší františkáni modlitby následne vytlačia a položia na určitý čas k hrobu svätca.
Nechávame ich tam a potom ich archivujeme. Celá komunita sa modlí a zveruje svätému Františkovi modlitby, ktoré sem prichádzajú prostredníctvom siete. Nasleduje zamyslenie pátra Milana Bubáka zo spoločnosti Božieho slova na 15. nedeľu v cezročnom období s názvom Zvnútra.
Ľudia sa nás, kňazov, milí priatelia, často pýtajú, čo majú robiť. Nie to len v prípadoch, keď stoja na ráz cesty a potrebujú sa rozhodnúť, ktorou cestou vykročiť, ale často aj v bežných, ba niekedy až banálnych situáciách každodenného života. Čo mám robiť v tejto situácii, otče? Ako sa mám zachovať? Mám tam ísť? Nemám tam ísť? Mám tú prácu zobrať? Mám dať výpoveď? Je toto, čo robím, správne? Alebo by som to mal zmeniť? Čo o tom učí cirkev? Čo si o tom myslíte vy? Aký je ohľadom toho zákon? Základnou pointou všetkých týchto otázok je, že ľudia chcú zvonka, od iného, počuť odpoveď alebo dostať inštrukcie o tom, čo majú urobiť a čomu sa majú vyhnúť, čo je dobré a čo je zlé, do čoho ísť a do čoho radšej neísť. Je takýto postoj správny? Božie slovo nasledujúce nedele sa zaoberá presne týmto problémom. V prvom čítaní Mojžiš dáva ľuďom zákon. Je to zákon ohľadom toho, ako sa majú správať, ohľadom ich mravných princípov, predpisov a pravidiel. Potom všetkom však Mojžiš dodáva: tento príkaz, ktorý ti dnes dávam, nie je na tvoje sily ani ďaleko od teba. Nie je v nebi, že by si mohol povedať, kto za nás môže vystúpiť do neba a zniesť nám ho, aby sme ho mohli počuť a zachovávať. Ani za morom nie je, že by si musel povedať, kto prejde za nás cez more a kto nám ho prinesie, aby sme ho mohli počuť a dodržiavať. Naopak, toto slovo je celkom blízko pri tebe, je v tvojich ústach a v tvojom srdci a preto ho môže zachovávať. Slovo dobrá a zla je teda podľa Mojžiša v nás, v našom srdci, a musí k nám prísť z nášho vnútra. Na mravné inštrukcie teda človek nepotrebuje niekoho iného, aby mu povedal, čo je dobré a čo je zlé. Odpoveď na túto otázku nosí v sebe samom, vo svojom vnútri. Mojžiš ako keby povedal: čítaj svoje vnútro, to ti povie, čo máš urobiť. A nesťažuj sa ani nevyhováraj, keď čo si vykonáš, že si o tom nevedel. Ježiš v Evanjeliu postupuje so zákonníkom, ktorý prišiel za ním, aby sa dozvedel, čo má robiť, aby dosiahlo večný život v rovnakom duchu. Čo mám robiť, pýta sa ho zákonník. Ježiš, nakoľko vedel, že má pred sebou zákonníka, mu najprv poukáže na zákon. Vedel, že zákonníci sú zameraní jedine na zákon a preto hovoriť so zákonníkom o niečom inom, než o zákone, by bolo trátením času. Lenže Ježiš sa čoskoro presvedčil, že tento zákonník, ktorý pred ním stojí, je niečo iné, než zákonníci, s ktorými sa doteraz stretol. Videl, že tento človek je schopný sa uvoľniť a vo svojom uvažovaní ísť do hĺbky a dokonca až ponad zákon. To v jeho dobe nebolo ľahké, ba bolo to priam nebezpečné, ako nás o tom presvieča Ježišov príbeh. Ježiša často obžalovávali z toho, že si dovolil ísť ponad zákon, že mnohé zákony pokladal za nezmyselné vo forme, v akej boli ľuďom predkladané, a že nakoniec zredukoval všetky zákony na jeden jediný. Ježiš však na to nedbal. Naopak, želal si, aby sme i my robili to isté. A tak teda po otázke zákonníka, kto je môj blížny, Ježiš ho vzal za ruku a viedol ho hlbšie. Viedol ho do dobrodružstva vnútornej cesty. Na otázku mu nedal odpoveď. Namiesto toho mu porozprával príbeh. A na tomto príbehu mal zákonník sám rozpoznať, kto je jeho blížnym. Príbeh nebol násilný ani manipulačný. Používal fakta, ktoré si zákonník mohol sám overiť a vedel, že Ježiš nepreháňa. A podľa týchto faktov, položených jasne vedľa seba a daných do správnej perspektívy, mohol si zákonník sám odpovedať, kto je jeho blížny. Nie zákon mu má povedať, kto je jeho blížny a ako sa má k nemu zachovať, ale jeho srdce. A takto prichádzame, milí priatelia, k dôležitému bodu duchovnej cesty každého z nás. Čo človek potrebuje k mravnému a hlboko správnemu životu s Bohom, nie je vonkajší zákon, ale schopnosť ponárať sa do svojho vnútra, byť v kontakte s jadrom svojho bytia a z neho potom v každej konkrétnej situácii svojho života byť schopný pravdivo a v pokore vyčítať, čo má práve teraz robiť, ako sa práve teraz má zachovať. Niekto by mohol namietať, ale ak to tak je, že človek nepotrebuje nikoho zvonka, aby mu povedal, čo má robiť, ale má byť schopný vyčítať to zo svojho vnútra, na čo tu teda je potom zákon? Odpoveď nás môže prekvapiť. Zákon tu je pre povrchných a neschopných ísť do hĺbky. Veď si to len všimnime na výchove. U detí nepredpokladáme, že vedia vyčítať zo svojho vnútra, čo je dobré a čo zlé, čo správne a čo nesprávne. Dieťa preto potrebuje jasné pravidlá, príkazy a zákazy a tiež prísnu ruku otca a matky, ktorá by trvala na tom, aby dieťa tieto pravidlá do bodky zachovávalo. Lenže ako tak dieťa rastie, rodičia mu vysvetľujú zmysel zákona. A dieťa postupne prichádza k tomu, že zistí, že to, čo sa od neho žiadalo, má svoju logiku a že to, čo sa od neho žiadalo, dáva zmysel. A keď toto pochopí, to, čo robil doteraz, bude robiť aj ďalej, ale nie už ako nepríjemnú nutnosť, lež ako čosi, bez čoho sa nedá byť. V tomto tkvie aj zmysel známeho výroku. Sloboda je poznaná nutnosť. To znamená, keď spoznám zmysel a logiku vecí, robím ich už nie z povinnosti, ale slobodne. A to preto, lebo uznávam, že bez nich by život bol nemožný. A toto je, milí priatelia, lekcia, ktorú nám chce dať nedeľné Božie slovo. Snaž sa ísť ponad zákon. Nie tým, že budeš prestupovať zákon, alebo ho odmietať, či otvorene nezachovávať. Ísť ponad zákon znamená vydať sa na duchovnú púť do svojho vnútra, na púť objavovania a skúmania. Ak tak neurobíš, môže sa stať, že budeš svoj život žiť v anomálii. To znamená, budeš zachovávať navonok zákon, ale vnútorne môžeš byť vzdialený od všetkých princípov dobra. Je totiž veľa spôsobov, ako zákon obísť bez toho, že by sme ho porušili. Keď ale človek číta svoje vnútro, nebude môcť hľadať lacné okľuky. S kým chce vybabrať? So sebou samým? S Bohom? S Bohom vybabrať nie je možné. A vybabrať so sebou samým by bolo pre neho vedomým zahrávaním sa so svojou vlastnou integritou. Ak človek číta svoje vlastné vnútro, nie je možné, aby vedome žil a konal proti zákonu, ktorý tam má vpísaný. Ak by sa tak aj stalo, jeho vnútro mu to neprehliadne, ale bude ho volať, aby svoje rozporuplné správanie skorigoval. Želám vám, milí priatelia, požehnanú nedeľu.
Milí poslucháči, toľko na dnes.
Laudetur Jesus Christus.